SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ንኢትዮጵያ ወኪላ ትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪጻ። ስፔን ንጀርመን ፈረንሳ ከዓ ንፖርቱጋል ስዒሮም ናብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ድሕሪ ምሕላፎም እንግሊዝ ንስዊዘርላንድ ኔዘርላንድስ ከዓ ንቱርኪ ብምስዓር ሓሊፈን። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ክልተ መድረኻዊ ዓወታት ኣመዝጊቡ ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለምን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ታሪኻዊ ዓወቱ ብዓብዪ ተሓጓስ የብዕሉ ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ንኢትዮጵያ ወኪላ ትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪጻ። ካብቶም ተመሪፆም ዘለዉ ኸዓ ሰለስተ ወነንቲ ክብረ ወሰን ዓለምን ሓደ ሻምፒዮን ኦሎምፒክስን ይርከብዎም። ውድድራት ኣትለቲክስ ኦሎምፒክስ ምስ ተኸፍተ ድሕሪ 6 መዓልትታት እዮም ማለት ካብ ነሓሰ 26 ኣትሒዞም ክጅምሩ። ኢትዮጵያን ኣትሌታት ከዓ ብድምር ኣብ 7 ዓይነታት ውድድራት ክሳተፉ እዮም። ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 220 ንኢትዮጵያ መዳልያታት ካብ ዘምፅኡላ 4 ኣትሌታት እቶም 3 ማለት ለመቻ ግርማ፣ ጉዳፍ ፀጋይን ሰሎሞን ባሬጋን ካብቶም ቀዳሞት ተሰለፍቲ እዮም። ሰሎሞን ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ሻምፒዮኑ ንምክልኻላት ኮይሩ ዝወዳድር እንተኾነ እኳ ኣብቲ መጻረዪ ዝሓለፈሉ ውድድር 5,000 ሜትሮ እውን ከም ተጠባባቒ ተታሒዙሎ። እቲ ሙሉእ ዝርዝር ስም ኣትሌታት እምበኣር ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ሃብታም ኣለሙ፣ ጸገ ድጉማን፣ ወርቅነሽ መሰለን ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ፣ ጉዳፍ ጸጋይ፣ ብርቄ ሓየሎምን ድሪቤ ወልተጅን ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ፣ እጅጋዮታየ፣ ጉዳፍ ጸጋይን መዲና ኢሳን ኣብ 5,000 ሜትሮ፣ ጉዳፍ ጸጋይ፣ ጸገ ገብረ ሰላማን፣ ፎቴን ተስፋያን ኣብ 10,000 ሜትሮ፣ ትግስት ኣስፋ፣ ኣማነ በሪሶን፣ መገርቱ ኣለሙን ኣብ ውድድር ማራቶንን፣ ሲምቦ ኣለሙን፣ ሎሚ ሙለታን ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ መሰናኽልን እየን። እተን ተጠባበቕቲ ኸ ንግስት ጌታቸው ኣብ 800 ሜትሮ፣ ሂሩት መሸሻ ኣብ 500 ሜትሮ፣ ፍሮወይኒ ሃይሉ ኣብ 5,000 ሜትሮ፣ ኣይናለ መብራህቱ ኣብ 10,000፣ ጎቲቶም ገብረ ስላሰ ኣብ ማራቶንን ከም ዝኾና ተፈሊጡሎ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝሳተፉ ኣትሌታት ኣብ 500 ሜትሮ ሳሙኤል ተፈራ፣ ኣብዲሳ ፈይሳን፣ ኤርምያስ ግርማን፣ ኣብ 500 ሜትሮ ሓጎስ ገብሪ ህይወት፣ ዮሚፍከ ጀልቻን፣ ኣዲሱ ይሁኔን፣ ኣብ 10,000 ሜትሮ በሪሆ ኣረጋዊ፣ ሰሎሞን ባሬጋን፣ ዮሚፍከ ጀልቻን፣ ኣብ ማራቶን ሲሳይ ለማ፣ ደረሳ ገለታን፣ ቀደኒሳ በቀለን፣ ኣብ 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ለመቻ ግርማ፣ ሳሙኤል ፍሬውን፣ ጌትነት ዋለን፣ ከምኡ ውን ኣብ ውድድር ቅልጡፍ ስጉምቲ እግሪ 20 ኪሎ ሜትር ምስጋና ዋኩማን እዮም። እቶም ከም ተጠባበቕቲ ተታሒዞም ዘለዉኻ ታደሰ ለሚ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ፣ ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ 5,000 ሜትሮ፣ ቢንያም ማሕሪ ኣብ 10,000 ሜትሮ፣ ኣብርሃም ስሜ ኣብ 3,000 ሜትሮ መሰናኽልን ታምራት ቶላ ኣብ ማራቶንን ከም ዝኾኑ ተረጋጊጹሎ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 224 ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝሓለፋ ጋንታታት ተፈሊጠን። ቀዲመን ግጥመን ዘካየዳ ስፔንን ኣንጋሊት ሃገር ጀርመንን ክኾናን ከለዋ ስፔን 2-1 ብምዕዋት ናብ ዝቕፅል ዙር ሓሊፉ ኣላ። ነታ ዘዕወተቶም ካልይቲ ሽቶ ብምምዝጋብ ጅግና ተሰሚ ዘሎ ሚከል መሪኖ ነቲ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ናይ ክልቴን ሃገራት ናይ ፍጻመ ግጥም ኤውሮጳ ጥራይ ዘይኮነ ዋንጫ ዓለም እውን ክኸውን ምኽኣለ ክብል ንጀርመናውያን መጋጥምቶም ኣመጒስዎም። እዚ ግጥም ክልቴን ጋንታታት ሽቶ ከመዝግባን ክዕወታን ዘካየዳሉ ፃዕርታት ብምንባሩ ካብቶም ዝበለፁ ግጥማት ነይሩ ተባሂሉ ተገሊጹሎ። ተቐይሩ ኣትዩ ክንሱ 112 ደቂቕ ዝተጻወተን ነታ ሚከል መሪኖ ዘመዝገባ ሽቶ ዘቐበለን ዳኒ ኦልሞ ቀዳመይቲ ሽቶ ስፔን ዘመዝገበ ነይሩ። ፍሎሪያን ቨርዝ ከዓ ንጀርመን ማዕረ ዝገበረታ ሽቶ ኣብ መበል 89 ደቂቕ ኣመዝጊቡ። ስፔን ኣብዚ ዓመት ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ሓይለን ዝቐረባ ሃገራት ኮይና ንክሮኤሽያ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ኢጣልያን ኣልባንያን ኣብ ምድባዊ ግጥማታ ስዒራ ንጆርጂያ ከዓ ኣብ ናይ መወዳእታ 16 ሃገራት ዝሰዓረት እያ። ክልቲኦም ኣብ ክንፍታት ዝፃወቱ ዕሸላት መንስያታ ወዲ 16 ዓመት ላሚን የማልን ወዲ 21 ዓመት ኒኮ ዊልያምስን ኣብ ናይዚ ዓመት ውራይ ኤውሮጳ ከዋኽብቲ ተፃዋቲ ኮይኖም ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣጥቃዓዮም ኣልቫሮ ሞራታ ሓደ ባዶ እናተመርሑ ስለ ዝተቐየረ ካብ ቅድም ብዝተፈለየ መንገዲ ክዕወቱ ነይርዎም። ክልቲኦም ሽቶ መዝገብትኻ ተቐይሮም ዝኣተዉ ነይሮም። ስፔን ናብ ዝቕፅል ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ፍርቂ ፍጻመ እንተሓለፈት እኳ ክልተ ተፃወታ ማለት ዳኒ ካርቫሃልን ሮቢን ለ ኖርማንዲን ብምኽንያት መቕጻዕቲ ኣከፋፋሊ ሮድሪ ኸኣ ብምኽንያት መጉዳእቲ ከይስለፉ ይኽእሉ እዮም። ብወገን እታ ተሰዓሪት ዝነበረት ኣንጋዲት ሃገር ጀርመን ዘይከምቶም ኣብ ቀረባ ዝሓለፉ ውርያት ኣብዚ ዓመት መሳጢ ብቕዓት ኣርያያ። ፍሎርያን ቨርዝን ጃማል ሙቻለንካ ንመጻኢ ዝኾኑ መንስያት ኣለውዋ። እቲ መጻኢ ግን ብዘይቲ ሕጂ ወዲ 34 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ገዲም ተጻዋታይ ቶኒ ክሮስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ንስፔን ኣብ ፍርቂ ፍጻመት ገጥማ ፈረንሳያ። ፈረንሳ ኣንጻር እታ ሮናልዶ ዝመርሓ ፖርቱጋል ግጥማ ኣካይዳ 120 ደቓይቕ ግጥም ብዘይሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምውድው ድሕሪኡ ኣብ ዝተኻየደ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 5-3 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታ። ዣኦ ፊሊክስ እታ እንኮ ዝተሳሓተት ሽቶ ዝቐልዐ ክኸውን እንከሎ ተኸላኸላይ ፈረንሳ ቲዮ ሄርናንደዝ ከ እታ ወሳኒትን ናይ መወዳእታን ቅላዕ ዝሃረመ ነይሩ። እዚ ግጥም ነቲ ኣቐዲሙ ኣብዚ ሰሙን ናይ መወዳእታ ውራዩ ክኸውን ምዃኑ ኣተንቢሁ ዝነበረ ገዲም ኮኸብ ፖርቱጋል ክርስቲያኖ ሮናልዶ መፋነዊ ኮይኑኣሎ። እቲ ኣብ ግጥም ኣንጻር ስሎቬንያ ቅያታት ዝሰርሐ ሓላውልዳት ፖርቱጋል ዲዮጎ ኮስታ ኣብዚ ግጥም ንሮናልዶ ከድሕኖ ይከኣልን። ቅድሚ እቲ ግጥም ኩለን ኣዒንቲ ኣብ ልዕሊ ሮናልዶን ኮኸብ ፈረንሳ ኪልያን እምባፔን ነይረን። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ሽቶ ከየመዝገቡን መሳጢ ፀወታ ከይረኣዩን ሓሊፎም። ኣሰልጣኒ ፖርቱጋል ሮቤርቶ ማርቲነዝ ንቐፌታታት እናዘንብዎ ነቲ ኣብ ኩሉ ግጥማት ዘሰለፉ ሮናልዶ ተኣምራቱ ከውፅኣኒ እዩ ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ። ግን ከምቲ ዝተሓስበ ኣይኮነን። ብዙሓት ተንተንትን ናይ ቀደም ተፃወትን ሮናልዶ እዩ ንፖርቱጋል ንድሕሪት ጎቲትዋ ብምባል ንነፍሱ ጥራዩ ዝፈቱ ክብሉ ይኸስብዎ። ማርቲነዝ ደፊሩ ንሮናልዶ እንተዘይመርፆ ነይሩ ፖርቱጋል በቶም ዘለውዋ ብዙሓት ከዋኸብቲ ተጠቒማ ኪንዮዚ ምኸደት ነይራ ክብሉ ይማጐቱ። ኪልያን እምባፐ ኣቐዲሙ ኣብቲ ግጥም ኣብቲ ዝተሃርሞ ገጹ ኩዕሶ ስለ ዝሃርመቶ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ግጥም ተቐይሩ ክወፅእ ተገዲዱ። ምስ እምባፐ ይኹን ምስ ተቐየረ ሽቶ ከተመዝግብ ትሽገር ዘላ ፈረንሳ ግን ንቕድሚት ትምርሽ እንተሃለወት እኳ ንደገፍታ ሻቕሎ ትፈጢራኣላ። ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ፈረንሳን ስፔንን ሶልስ ምሸት ክካየድ እዩ። ኣብቲ ሓደ ሸነኽ ንፍርቂ ፍጻሜ ንምብጻሕ ፈለማ ግጥመን ዘካየዳ እንግሊዝን ስዊዘርላንድን ነይረን። ከዋኽብቲ ተጻወቱ ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ብዘይምርዮም ዝለዓለ ነቐፌታ ዝዘንቦ ዘሎ ኣሰልጣን እንግሊዝ ጋረት ሳውትጌት ሕጂ እውን ብዙሕ ምቅያር ኣብ ኣሰላልፋ ከይገበረ እዩ ንግጥማት እዩ። እንግሊዛዊ ኮኸብ መንእሰይ ጁድ ቤሊንግሃም ኣብዝሓለፈ ግጥም ኣንጻር ስሎቫኪያ ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ግቡእ ዘይኮነ ኣጋላልፃ ሓጐስ ተጠቒሙ ተባሂሉ ተወንዚፉ ዝጸንሕ 30,000 ዩሮ እምበር ካብ ግጥም ክውንዘፍ ስለ ዘይተቐጽዐ ክስለፍ ክኢሉ እዩ። እንግሊዝ ካብቶም ዝሓለፉ ግጥማቶም ኣብዚ ግጥም ኣንጻር ስዊዘርላንድ ዝሓሸ ምንቅስቓሳርዮም ተባሂሎም ይግለጹ። ስዊዘርላንድ ብብሪል እምቦሎ ኣቢሎም መሪሕነት ሒዞም እንተነበሩ እኳ 5 ደቂቕ ጸኒሖም እንግሊዝ ብባካዮሳካ ኣቢሎም ማዕረ ትገብሮም ሽቶ ኣመዝጊቦም። እቲ ግጥም ድሕሪ ተወሳኺ 30 ደቓይቕ እውን ማዕረ ድሕሪ ምውድኡ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣትዮም። እንግሊዝ ኩለን ቅላዓቶም ከመዝግብዎን እንከለዉ ስዊዘርላንድ ተኸላኸላይ ማኑዌል ኣካንጂ ቅላዑ ከመዝግባ ብዘይምኻሉ ክሰዓሩ ክኢሎም። ኣብ ግጥም ኔዘርላንድስ ኣንጻር ቱርኪየ ቱርኪ ኣብ መበል 35 ደቂቕ ብሳመት ኣኪያዲን ዘመዝገቡ ዋሽቶ መሪሕነት ሒዞም እንተዋዕሉ እኳ ኔዘርላንድስ ብስቴፋን ዴፍራይን ተኸላኸላይ ቱርኪ መርት ሙልዱር ባዕሉ ዘመዝገበ ዋሽቶን ኣቢሎም 2 ሽቶታት ብምዝጋብ 2-1 ተዓዊቶም ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፎም ኣለዉ። ግጥም ኔዘርላንድን እንግሊዝን ረቡዕ ምሸት ክካየድ እዩ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 111 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ካልኣይ መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ። ቢንያም ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ቅድድም መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብምዃን ታሪክ ድሕሪ ምስርሑ እዩ ነዚ ዓወት ኣብ ሻምናይ መድረኽ ዝደገመ። ንሱ ኣብቲ ነዊሕ መዛዝብ መስመር ኮሎምበይ ለድዩ ኤግሊስየ ዝተኻየደ ቮላታ ግዜኡ ብግቡእ ብምሕላውን ንሓያላት ፈንጠስቲ መቐላቕንቱ ያስፐር ፊሊፕሰንን ኣርኖልድ ዲላይን በሊፅዎም ኣትዩ። ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፈጣናት ተቐዳደምቲ ኣብ ዓለም ምዃኑ ኸ ኣመስኪሩኣሎ። ኣብ ምድብ ነጥቢ ወይ ምፍንጣስካ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ታሸዓይ መድረኽ ቀድድም ታሸዓይ ድሕሪ ምእታው ካብ ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ኣልፔሲን ደከኦኒንክ ያስፐር ፊሊፕሰን ፍልልያቱ ብዕፅፊ ብምግፋሕ ብ224 ነጥብታት መሪሕነቱ መሊሱ ኣደሊሉኣሎ። ቢንያም ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀዳማይ መድረኻዊ ዓወት ምምዝጋብ ድሮ ዘይእመን ኮይኑኣሎ፣ ንኻልኣይ ግዜኻ ቀጠልያ ማልያ ለቢስካ ክትዕወቶ ግን ካብኡ ዝለዓለ እዩ ኢሉ። ናይ ሎሚ ዓወት ንዓይ ምቹ እዩ ነይሩ ኣዝየ ተማሚነ ነይረ ዙር ፈረንሳ ሓደ ካብቶም ዝኸበዱ ቅድድማት ኣብ ዓለም ብምዃኑ ሓንሳብ ሓደ መድረኽ ምስ ተዓወትካ ካብቶም ኣዝዮም ብሉፃት ምዃንካ ትፈልጥ ኢኻ እዚ ከዓ ንዓኻ መሊሱ ንቕድሚት ይደፍአካ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ዓወት ቢንያም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ከብዕልዎን ከለዉ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ፈንጠዝያ ፍሉይ ኣቓልቦ ስሒቡ ኣብ መድረኻት ሓፋሽ ኣብ ዓለም ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ድሕሪ እዚ ናይ ሰንበት ውድድር ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝተቐይረ የለን ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ናይ 33 ካሊታት ብልጫ ሃልይዎ ብጫ ማልያ ለቢሱ ኣብ መሪሕነት ክርከብ እንከሎ ቤልጅማዊ ረምኮ ኢቫኖፖል ካብ ጋንታ ሶዳል ኩክስቴፕን ዮናስ ቪንገጎርድ ካብ ጋንታ ቲም ቪስማንካ ኣብ ካልይን ሳልሳይን ተርታታት ይኽተልዎ ኣለዉ ዙር ፈረንሳ ሶኒ ኣዕሪፉ ሶሉስ 10ራይ መድረኽ ብምክያድ ክቕፅል እዩ ቅድድም ብሽክለታ ብሓፈሽኡ ዙር ፈረንሳ ከዓ ብፍላይ ቀልቢ ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ይስሕቡ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ቀልቢ ኤርትራውያን ግን ካብ ቅድም ኣትሒዞም ምስሓቡ እዮም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ በቲ ኣብ ግዜ መግዛእታት ንነዊሕ ከርእይዎ ዝፀንሑ ታሪኻዊ ብቕዓት ኣብቲ ከም ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝቑፀር ዙር ፈረንሳ ክሳተፉ ምዃኖም ትንቢታትን ግምታትን ካብ ነዊሕ እዋን ነይሮም እዮም እቲ ወሳኒ ጉዳይ ከመይ ኢሎም እቶም ዕድላት ክፍጠሩ እዮም ዝብል ነይሩ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ናትናኤል ብርሃንን ቢንያም ግርማይ በዕሉን ከምኡውን ካልኦት ተቐዳድምቲ ደጋጊሞም ቅድሚ ሕጂ ከም ዝገለጽዎ እቶም ዕድላት ክፍጠሩ ከቢድ እዩ ነይሩ ገሊኦም ብምኽንያት ፈላላይ ፖሊሲታት ገዛእቲ ካልኦት ከዓ ብምኽንያት ፖለቲካን ድኽነትን ዝፈጠርዎም ፀገማት ንኣብነት ካብ መሳለጥያታትን ዕጥቅታትን መቀዳደሚ ጀሚርካ ክሳብ ፀገማት ቪዛን ፓስፖርትን ዘካትቱ ካብ ኣህጉራውያንን ዓለም ለኻውያንን ቅድድማት ተገሊሎም ተቓዳዳማይን ኣሰልጣንን ዝነበረ ሞኣል ማሃንሾ ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ዘካየዶ ሓደ ዕላል እቲ ኤርትራውያን ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝቀዳደምሉን ዝዕወትሉን ኩነታት ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራይ እዩ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ ቢንያም ግርማይ እውን በዕሉ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶን ከሎ ዝተዛረቦ ተርኢ ቪድዮ ኣብ ዙር ፈረንሳ ምስታፍ ዝቐለለ ምዃኑ ብምሕባር ምዕዋት እምበር ምስታፍ ጥራይ እኹል ኣይከውንን ክብል ኪንዩ ክኽየድ ከም ዝከኣል ብምትእምማን ገሊጹ ነይሩ ከምዚ ናይ ሕጂ ደሚቕዎ ዘሎን መራኸቢ ዓለምን ማሕበራዊ መድረኻትን ብሰፊሑ ዝዛረብሉን ኣይኹን እምበር ስድራ ቤታት ኣብ ኤርትራ ብመጠን እውን ይኹን ካብ ቀደም ብዛዕባ ቅድዲ ምሽክለታ ካዕልላ ንቡር እዩ ቢንያም ብንእሽቱ ኣብ ሓደ እዋን ከዝክር እንከሎ ኣቦኡ ኣብ ከባቢ ወርሒ ሓምለ ኣብ ገዝኦም ንዑስከ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ስለ ዘሎ ንተዓዘብ ይብሎም ከም ዝነበረ ይጠቅስ እቲ ቅዲ ወይ ስልቲ ኣቀዳድሙ ምስ ፒተር ሳጋን ይመሳሰል ተባሂሉ ዝዝረበሉ ቢንያም ሓደ መዓልቲ ሳጋን ምስ ተዓወተ ንሱ ንመጻኢ ልክዕ ከምኡ ክዕወት ይኽእል እንተኮይኑ ንኣቦኡ ከም ዝሓተቶም ኣቦኡ ከዓ እንተፅዒርካ ዘይከኣል የለን ከም ዝበልዎን ይዝክር እንተኾነ ግን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 215 ሰማያዊ ነጠብጣብ ዘለዋ ፃዕዳ ማልያ ወይ ፖልካዶ ጀርጂ ናይ ንጉስ ዓቐበት ተዓዊቱ ምስ ሰኸድና ኣዝያ መተባብዒት ዝኾነትኒ ህሞት ነይራ ይብል ቢንያም ኣብዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ክብሮ ወሰን ዝኾነ መበል 35 መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ብሪጣንያዊ ክኢላ ምፍንጣስ ወይ ቮላታ ማርክ ካቨንዲሽ ዓወት ቢንያም ብጣዕሚ እዩ ኣሐጒስዎ ናይ ቢንያም ዓወት ብጣዕሚ ዓብዩ ንዕኡ ንዙር ፈረንሳ ንኣፍሪቃ ሕጂ ስሙ ገኒን እዩ ክብልካ ገሊጽዎ ቢንያም ቅድሚ ሕጂ ብዘመዝገቦም ዓወታት እውን ፍሉይ ታሪክ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኣፍሪቃ ሰሪሕ እዩ ኣብ ጅሮ ድኢታልያ ቅድሚ 2 ዓመት መድረኻዊ ዓወት ምሳ መዝገበን ኣብ 222 ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ቀንጥዊ በለኸም ምስ ተዓወተን በኽሪ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተባሂሉ ሰብ እንተዛረበን እኳ እዛ ናይ ሌቱር ዓወቱ ግን ልዕሊ ኩሉ እያ ክብል ገሊጽዋ ገና ወዲ 24 ዓመት ኮይኑ ታሪኻውያን ዓወታቱ ምምዝጋብ ኣብ ዝቐጸለሉ ኸ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም ካብቶም ዝዓበዩ ስምን ዝናን ዘለዎም ክኸውን ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ድሮ እውን ኮይኑሎ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም ሶኒ ኣብቶም ኣሳሊ እዋን ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንብለሰኩም እምባር ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ቅነ Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.